Wanaro vetra izay malala an'Andriamanitra sady voantso masina, ampitomboana ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia mbola hiarivavaka isika. Andriamanitra, faly izay fa tonga amin'ny fotoana hienoana ny teninao. Dia ny angatahanay dia niasain'ny fananao masina ny anatinay tsirairay avy, ka ireo izay maheno ny teninao dia hahatsapa fa mamy tokoa ny teninao Andriamanitra, ary atonga azy ireo hivelona amin'izany teninao izany. Hipanompo izay iray anao kosa sy nantsoinao hanambara izany, dia anao no ampahery ahy ary hanome ahy fahazavan-tsaina ahafahako manambara marina tokoa ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy zanako ao no angatahako izany vavaka izany. Amen. Ny boky ny Ezekiela toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahafolo, toizany eo amin'ny toko fahatelo hatramin'ny voalohany, toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny fahatelo, no andraisantsika hafatra amin'ity fotoana ity. Raha sitraka isika kristianina dia aoka hivelatra eo alohantsika izany boky ny Ezekiela izany. Ity andro ity moa ry havana raha mijery ny perikopy FCKM isika, dia natao hitondranam-bavaka ny TPM na ny toeram-panomanana mpitandrina sy ny FRP na ny toerana fanomanana ho mpampianatra FCKM. Dia mpitandrina sy ny mpampianatra eo amin'izany sehatra izany dia asokatsiana ao anatin'ny hoe olom-boantso, satria mbola miresaka izany raha teo no loha hevitra mpanjinitsika amin'ity volanity. Kanefa tsara ny manamafy fa tsy ny mpampianatra na ny mpitandrina irery aminy olom-boantso eo anivon'ny fiangonana, fa ny kristianina rehetra dia samy natsoan'Andriamanitra avokoa. Ary ianao tonga eto a dia anisan'izany olom-boantso natsoan'ny Tompo izany. Manaiky ho vavolombelon'ny Tompo ny hirany, mamarana ny fandiniana izany loha hevitra izany isika amin'n'ity alady ity. Ka nodiniantsika miainga amin'izao boky ny Ezekiela izao dia hoe inavy re no dingana vitsivitsy, inavy ny dingana vitsivitsy lalova ny iraky ny Tompo manaiky ho vavolombelony. Inavy reo dingana vitsivitsy izay lalova ny iraky ny Tompo manaiky ho vavolombelony. Dingana voalohany dia izao hoe atsoan'Andriamanitra izy. Andininy voalohany eo amin'ny toko faharoa nahitantsika izany: ary hoy izy tamiko ry zanak'olona, ary hoy izy tamiko ry zanak'olona. Ezekiela mpaminany eto no atsoan'i Jehovah hoe ry zanak'olona, ary ny mpandinika dia milaza fa iteny zanak'olona io ao bokyny Ezekiela mpaminany dia verina imbalopolo. Ary ny antony izany teny hoe zanak'olona izany dia entina iantsoana ny Ezekiela, entina anambarana ny maha olombelona azy sy ny fananany fahalemena atahaky ny olombelona rehetra ihany. Izany hoe zany fananany Ezekiela fahalemena izany mihitsy ny iantsoan'Andriamanitra azy a, ka iantsoana azy eto hoe ry zanak'olona. Ary izany Andriamanitra ry havana rehefa mifidy ny olona dia izao manana ny fahefana izy, malalaka izy mifidy izay tiany. Ary ny fifidianan'Andriamanitra ny olona matetika indraindray mety mifanohitra ny fijerin'olombelona, satria mety misy olona lasa mpitandrina, lasa dekonina, lasa mpiandry izay heverin'ny olona fa tsy ho lasa amin'izany toerana izany mihitsy. Kanefa dia izao fahefan'Andriamanitra irery no mifidy ny olony, ka na zanak'olona izy, olombelona no fisiramanana fahalemeny dia fidian'Andriamanitra tahaka ny Ezekiela eto amin'izao toerana izao. Izao rehefa ny riavana no fitaka ataon'ny Satana, rehefa misy fifidianan'olona, fifidianan'Andriamanitra amin'ny olona na antso ataon'Andriamanitra amin'ny olona, ohatra hoe mety roso amin'ny katekomenina amin'ny roso ompitandrina na dekonina sy lolona, dia izao misy eritreritra tsofoka Satana anatin'ny olona hoe ianao ve dia mendrika anao izany, dia ianao ihany koa dia milaza amin'ny tenanao hoe iza ve dia ahavita izany, iza zay mbola tsy manam-pahamasinana, izao ve fomba hiainako, ny toetrako isan'andro, dia ahoana no ahavitako izany antson'Andriamanitra izany? Fitaka ataon'ny Satana izany ry havana. Fa Andriamanitra rehefa miantso ny olona dia ao anatin'ny fahalemena ka mahatonga azy iteny hoe ry zanak'olona. Eritreritra iray miserana anatin'ny olona ihany koa ny hoe mbola tanora, mbola zaza aho, ahoana no ahefako izany antso ataon'Andriamanitra izany? Kanefa dia izao hoe ninninona fahalemen'ny olombelona dia izao rehefa atsoan'Andriamanitra izy dia toko mamaly izany, toko mamaly izany, satria tena fahatsokevitra lehibe izany eritreritra tsofoka Satana anatin'ny olona izany, ny amin'ny ety tsy ho fahavitany ny asany, na ihany koa mangatakandro ny amin'ny aloha masimasina kokoa, aloha afaka fotoana vitsivitsy, mety hoe aloha mahazoazo taona aloha vao manompo an'Andriamanitra, fa raha anaty izao fahatanorana izao mbola tsy efako izany asan'ny Tompo izany. Kanefa hoy izy tamiko ry zanak'olona. Antsika izay voreto ry havana, isika rehetra dia olom-boantso, ary ninona fahalementsika dia ny antso antsika ny Tompo. Ny antso antsika ny Tompo noho izany dia anjarantsika no manatanteraka ny asa ny antsoinantsika. Ary aoka ny fahalemena nananao tsy ho vato misakana amin'ny famalianao ny antso ny Tompo. Dingana faharoa ry havana lalovanira kintompo izay manaiky ho vavolombelony dia izao hoe asain'andriamanitra mitsangana izy. Ndiny voalohany ihany amin'ny toko faharoa nahitantsika izany, reo izy tampoko ry zanak'olona nitsangana fa hiteny aminao aho. Asain'andriamanitra mitsangana izy satria hiteny aminy hiteny aminy Jehova anambara ny irakam-panaovina azy. Nasaina mitsangana izy. Raha jerena matsy ny tontolo misy izao anirana ny Ezekiela izao, dia izao babo any Babilôna ny zanak'Israely, ary Ezekiela dia anisan'ny lasa ny Babilôna. Babilôna anaty fonitiny amin'izao dia iraka amin'izao fotoana izao raha ny Babilôna tamin'izany fotoana, dia anisan'ny babo tany tamin'ny sasatsasany tamin'ny zanak'Israely izy. Ary ny zanak'Israely rehefa lasa babo dia nisy ny tao anaty fahakiviana tanteraka, tsy nanana fanantenana intsony. Noho izany dia nirahany Ezekiela hitsangana mba ilaza teny fampaherezana ho an'ireto zanak'Israely reto. Natsona ihany koa izy hitondra teny fampanantenana. Kanefa ihany koa dia izao natsona Ezekiela hitondra teny fananarana ho an'ny zanak'Israely. Hitondra teny fananarana satria na dia lasa kobabo aza ny zanak'Israely, ny sasatsasany dia mbola niaina tamin'ny fanompotsampy ihany, tsy nentiny bebaka, tsy nentiny verina tamin'i Jehova. Dia izany indrindra ny antsona ny Ezekiela hoe mitsangana. Tsy maintsy mitsanga ny Ezekiela mba hahafahany mampahery ny manodidina azy, mba hahafahany manaratra ny manodidina azy. Ny zavatra hita nefa eto amin'ny andininy faharoa dia izao hoe tsy nitsangana tamin'ny herin'ny tenany Ezekiela. Izao ny hitantsika amin'ny andininy faharoa. Ary nisy fanahy tonga tao anatiko raha niteny tamiko izy ka nampitsanganay areko izay niteny tamiko. Tsy nitsangana araka ny herin'ny tenany tokoa Ezekiela fa manampy azy Andriamanitra. Ary mbola eo ny manamafy fa mbola manana fahalemena izy. Mety tsy mahajoro amin'ny tongony anankiroa, tsy mahatsangana irery fa mila fanampiana avy amin'Andriamanitra. Ary izay raha teo ny hevitry ny teny hoe Ezekiela raha ny teny Hebreo ny jerena dia hoe hampaherezin'Andriamanitra. Izay ny tena hevitry ny teny hoe Ezekiela. Izany hoe anatin'ny fahalemen'ny olona fa nirahan'Andriamanitra azy mba hitsangana dia tsy avelan'Andriamanitra hiakina amin'ny herin'ny tenany izy na nyezaky ny tena manokana, fa eo Andriamanitra manampy azy a, mampahery azy hitsangana mba tonga azy hijoro marina tokoa ahafahany mamita ny hiraka nampanaovina azy. Isika izay tonga eto koriavana dia asain'Andriamanitra mitsangana. Asain'Andriamanitra mitsangana isika. Mety mitoetra tao anatin'ny aizina isika, mety mbola mitoetra ao anatin'ny vovom-pahotana isan-karazana isika, mety mitoetra ao anaty fahakiviana ihany koa isika no ny adim-piainana sy ny olana andavanandro. Fa izao mila mitsangana isika ahafahantsika mamitaka mamita ny hiraky ny tompo. Tsy tokony hitoetra ao anatin'izany toerana izany intsony isika satria efa natsoan'Andriamanitra isika. Kanefa raha hitsangana izao sy anao dia aza miankina amin'ny herin'ny tenanao. Fa izao miankina amin'ny herin'Andriamanitra tahaka ny Ezekiela, fa Andriamanitra ihany no afaka tena mampijoro anao ho tena mpanompony. Jesosy rehefa nany amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo izay nivakitsika teo perikopa tamin'ity fotoana ity, dia nangataka tamin'Andriamanitra izy a mba hiarovana ny mpianany amin'ilay ratsy. Izany hoe fantatr' Jesosy tsara reto mpianany reto fa dia niaraka tamin'ny telo taona sy tapany teny eo aza, dia fantany fa manana fahalemeny reto mpianany reto, mety mora solafaka ihany, mora lava. Noho izany dia nivavaka ho azy ireo a Jesosy. Dia isika ihany koa dia mivavaka ho antsika ny tompo mba aizantsika mijoro, aizantsika mitsangana mba hampahery sy hananatra hitory ny filazantsara amin'ny manodidina antsika. Ny zava-misy koa nefa matetika ry havana rehefa antsoan'Andriamanitra isika mpanompony dia matetika manana fikasana tsara. Manana fikasana tsara isika, manao voady isan-karazany isika, hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana, hijoro maro ny vavolombelon'ny tompo amin'ny sehatra samihafa. Dia izao zavatra hita nefa dia izao hoe matetika isika solafaka ihany, solafaka ihany isika, lavo hatrany isika, toa tsy mahatana ilay fanekena izay nataontsika. Ny antony dia izao, matetika isika ny miankina amin'ny herin'ny tenantsika, miankina amin'ny herin'ny tenantsika manokana isika, fa tsy miankina amin'ilay herin'Andriamanitra izay tokony ekinantsika. Ny fanekena fitsikaina mariavany ninina fanekena atao eo anivon'ny asam-panompoana, ary izay mora riva nisy any anao izany a, dia faranana mandrakariva amin'ny teny hoe ny herin'Andriamanitra no iankinako hanatanterahako izany. Tsy misy afa-tsy ny fikinana amin'ny herin'Andriamanitra ihany no afahantsika mijoro sy mitsangana ary manaiky ho vavolombelon'ny tompo eo amin'ny sehatra izay misy antsika. Noho izany amin'ity fotoana ity ry havana, raha misy fikasana tsara ao anatinao dia aza miankina amin'ny herin'ny tenanao, fa izao mikina amin'ilay herin'ilay tsy toa dia ilay Andriamanitra izay hivavahantsika. Dingana fahatelo izay lalova miraky ny tompo manaiky ho vavolombelony dia izao hoe ampahafantarin'Andriamanitra ny antony ny antsony azy. Ampahafantarin'Andriamanitra azy ny antony ny antsony azy. Hitantsika amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy izany. Ary izy tampoko ry zanak'olona maniraka anao eo amin'ny zanak'Israely aho, eny amin'ireo jentilisa mpiodina izay efa niodina tamiko Isiny razany dia samy efa nanota tampoka avokoa manjaka androany. Ary ho any amin'ny zanaka mafy, androna sy madipo no anirahako anao, ary ianao anao aminy hoe izao lazainy Jehovah tompo. Ary na iaina izy na tsy iaina ny fantaranaka maditra izy, dia ho fantany fifanisy mpaminany dia ho aminy. Eto amin'izao andiny fahatelo sy fahadimy izao dia mbola tsy maniraka akory Andriamanitra, fa any amin'ny toko fahatelo andiny fahaefatra izy vao maniraka, fa mampahafantatra fotsiny izy hoe izao ny hiraka hampanoviny any Ezekiely. Dia atorony eto ny toerana zava ho azy any amin'ny zanak'Israely, ny olona nanaterahana ny hiraka, ny toetoetra ny zanak'Israely izay efa marety madipo, mafiandrina sy taranaka maditso, izany hoe efa ampahafantarin'Andriamanitra mialoha ny hiraka sy ny toerana mety ny toetoetry ny olona anirahan'Andriamanitra any Ezekiela eto amin'izao tantara izao. Ary izany Andriamanitra riavana rehefa maniraka antsika noho ny asany, tsy mandeha fotsiny amin'izao itsika fa izao manoro lalana antsika izy. Izao ny anjara asanao, izao no hiraka mpanaoviko anao ny amin'ny sehatra samihafa izay antsony antsika tsirairay avy. Ny sitrapon'Andriamanitra moa tamin'ity fotoana ity dia izay raha teo manambara hoe izao ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra ny mpianany tamin'i Jesosy, naniraka ny mpianany talohan'ny akarany tany an-danitra. Ary mbola tsy miova izany ankehitriny, fa na inona hiraka mpanaovin'Andriamanitra isy ianao dia izao manoro lalana antsika izy a, mampafantatra antsika tsirairay avy izay hiraka tandrifiny tsirairay avy. Ny zava-misy fotsiny nefa dia izao hoe fantatsitsika satria efa nampahafantarin'Andriamanitra raha teo a ny hiraka mpanaoviny antsika, fa izao toa tsy tanterahantsika mpanompony izany hiraka izany, izay zavatra misy. Ary na dia manao ny manatanteraka ny hiraka nampanaovina antsika azy isika indraindray a, dia toa manao ankilabao ihany, toa manao ray anazy ihany sika amin'izany fotoana anirahan'Andriamanitra isika izany. Ny afatra amin'ity fotoana ity dia hoe tanterao ny hiraka nampanaovin'ny tompo anao. Mpandray fanasan'ny tompo ianao, tanterao ny hiraka nampanaovin'ny tompo anao, tahaka ny fanatrehana ny fanomanam-panahy amin'ny akatoka sy fandraisana anjara amin'ny fanapahana andro raha ny fiangonana. Mpitandrina, dekonina, loholona, mpiandry sy ny sisa sy ny sisa, andeha isika samy hanatanteraka ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Manomboka tamin'ity fotoana ity, mety tamin'ny lasa isika, mety arak'izay voalaza teo, mety nanao rainazy isika, nanao ankilabao izany, kanefa sofa miteny amintsika ny tompo ahafahantsika manavao ny fanoloran-tenantsika. Dingana fahaefatra riavana dia izao hoe omen'Andriamanitra toky ny hirany. Omen'Andriamanitra toky ny hirany eo amin'ny andininy fahaenina. Ary ianao ry zanak'olona, aza matahotra azy ary aza matahotra ny teniny, na dia voakasiky ny amina sy ny tsilo azy ianao, ary na dia omaimiko aza no hipetrahanao, eny aza matahotra ny fiteniny, ary aza mivadiko noho ny tareny fa taranaka maditra izy. Veriny telo ny teny hoe aza matahotra, ary misy teny ray hoe aza mivadiko. Fantatr'Andriamanitra fa olombelona Ezekiely araka ny antsoina azy tere am-boalohany hoe ry zanak'olona manana fahalemena mety biaia betebiteby, manana tahotra tahaka ny olombelona rehetra, fa izao manome toky azy Andriamanitra eto hoe aza matahotra. Dia sarotra raha teo ny asa mpanaovina ny Ezekiely eto, satria ny olona hitoriany eto dia efa voalaza ny toetrany eo amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy fa olona mafy atoka. Ary nany dinihana ny andininy fahaenina dia izao hoe mety hahita olana mihitsy Ezekiely a ny amin'izany fitoriana ny filazantsara amin'ireto firaitandrazana amin'ireto, fa izao ao anatin'izany dia izao manome toky ny olony Andriamanitra. Zay rehavana anao tsy atahorantsika rehefa mitory ny filazantsara ny mety amin'ny toerana anankiray izay iverintsika, fa tsy azo ampidirana izany filazantsara izany akory. Ny antony dia izao, Andriamanitra no miteny hoe aza matahotra. Ary mbola tsy miova izy, fa tsy ny mpanompony taloha ihany no anambaran'izany hoe aza matahotra. Fa isika rehetra izay irany manaiky hitory ny filazantsara hijoro vavolombelony dia ambarany amintsika ihany koa amin'ity fotoana ity hoe aza matahotra. Matetika isika manana iazy tebiteby ny amin'izay mety vokatra azo, ny amin'izay fitoriana tao, mety ny amin'izay hoe hovanina ve ny zavatra atao, satria ato anatin'ny amin'ny herinandro iny dia be ny isitaka ny Tananarivo andeha ho any amorontsiraka anao fivoriana isan-karazany, ary koa hitory ny filazantsara dia izao hoe aza matahotra. Aza matahotra va izay no ambarany tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekiela eto amin'izao perikopa izao, ary mbola ambarany amintsika tsirairay avy. Mahereza amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izay nankiny taminao a, fa izy tokoa no mpampahery antsika araka le dika ny anaran'ny Ezekiela teo hoe ampaherezin'Andriamanitra, dia izy no ampahery anao a nandanteraka izany asany izany. Dia tsy anana tebiteby ry havana isika kristianina, tsy anana ahiahy intsony, tsy anana tahotra intsony rehefa mijoro vavolombelon'ny tompo eny amin'izao tontolo izao, satria ny tompo mihitsy no milaza eto hoe aza matahotra. Fantaniana dia hoe fa maninona ny tsy tokony atahotra? De Jesosy avy nareo fananiraka ampiana ny fahizay refitory ny filazantsara sy ny asa maro izay nampanaovina azy. Dia izao nambarana an'i Jesosy azy hoe indro momba anareo manjakariva ambarako tonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary tsy mpianatr' Jesosy raika ambin'ny folo lahy tamin'izany fotoana izany ihany no ilazan'izany fa isika izay mpanompony ankehitriny izay mpianany amin'izao vanim-potoana izao dia mbola momba antsika hatrany Jesosy ny amin'ny asa tanterahantsika. Dingana fahadimy izay lalovan'ny iraky ny tompo manaiky ho vavolombelony dia izao hoe taomin'Andriamanitra izy mba tsy hanaraka ny fanao ratsy ny hafa. Taomin'Andriamanitra izy mba tsy hanaraka ny fanao ratsy ny hafa. Hitantsika amin'ny andininy fahavalo izany. Fa ianao kosa ry zanak'olona mihaino izay lazaiko aminao, aza maditra tahak'izay taranaka maditra izany ianao. Aza maditra tahak'izany taranaka maditra izany ianao. Ezekiela araka izany lasa kobavo tany Babilona niaraka tamin'ireto zanak'Israely ireto. Na dia zanaka ampisorona azy izy dia tafiditra ao anatin'ilay hoe firenena mpanota sy firenena mpiodina. Izany hoe anisan'ny niaina tao anaty fahotana ka lasa kobabo ihany koa. Kanefa eto dia izao rehefa natsony izy dia nanaron'Andriamanitra sy ny tompony mba tsy hiverina amin'izany intsony, mba tsy hanao tahaka ny fanao tireto zanak'Israely ireto intsony, satria efa natsony izy, efa nomen'Andriamanitra toky izy, efa nasain'Andriamanitra nitsangana izy, efa nampafantarina azy ny iraka mpanaovina azy. Dia izao ny taomin'Andriamanitra izy mba tsy haditra intsony tahaka ny zanak'Israely mpiray tanindrazana aminy. Ary Jesosy any amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo any andininy fahefatra ambin'ny folo any dia anisan'ny vavaka ho ampianany hoe mba tsy naman'izao tontolo izao. Izany hoe mety ho alan'izao tontolo izao Jesosy tsy nivavaka hoe milamin'izao tontolo izao fa hoe mba hiaro azy amin'ny ratsy, mba tsy naman'izao tontolo izao. Ary isika natsoan'Andriamanitra ihany koa dia taomin'ny tompo amin'ity fotoany ity mba tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao tahaka ny ananarana Ezekiela eto hoe aza maditra intsony, aza manao tahaka reto taranaka maditra intsony, satria izao efa natsoan'ny tompo ianao. Misy hira malaza ireny avana rehefa mandeha matetika hoe olona miavaka ianao. Le olona miavaka ianao izany dia izao tena misy tokoa fiavahanao amin'ny hafa. Ary ny fiavahanao amin'ny hafa dia izao hoe ianao ilay tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony, satria izao efa natsoan'ny tompo ianao. Efa nomen'ny tompo asa sy andraikitra ianao eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny sehatra maro samihafa. Noho izany dia tokony tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony ny mpanompon'Andriamanitra. Dia mandinika ny tenantsika isika ry havana ary samy mamaly any am-pontsika hoe tena izay tokoa ve isika mpanompon'Andriamanitra io? Tena miavaka tokoa ve isika ka tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao? Tena mijoro marina tokoa, satria izay ilay voalaza tery amin'ny faharoa nasaina ny joro, nasaina nitsangana i Ezekiela. Dia isika ny malala ny toe-pontsika, ny fiainantsika ary fantatry ny tompo rahateo izany. Fa izao raha izany ny fiainantsika tamin'ny lasa dia nomen'ny tompo fotoana isika naheno izao teny izao mba hahafahantsika mipebaka sy mifona aminy raha toy isika manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ary izany rehateo ny any amin'ny boky romana hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova fanavoazana ny saina. Miova fanavoazana ny saina, fa izany ny antsoinantsika ry havana dia izao mba tsy hanaraka ny fahazarany ratran'izao tontolo izao. Tsy hoe hiala amin'izao tontolo izao fa izao hijoro vavolombelon'ny tompo eo amin'izao tontolo izao. Dingana farany izay lalovan'ny iraky ny tompo manaiky ho vavolombelony dia izao hoe asain'Andriamanitra mivelona amin'ny teniny izy. Asain'Andriamanitra mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Hitantsika amin'ny toko faharoa andinin'ny fahavalo izany mitohy amin'ny toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Fa ianao kosa ary zanak'olona mihaino izay lazaiko aminao, aza maditra tahaka izany taranaka maditra izany ianao. Sokafo ny vavanao ka hany izay hahafahako anao. Ary hitako fa indro nisy tanana nihinitra tamiko, ary indro nisy oroana taratasy teny aminy. Dia novelarin'ny teo anatrehako izany, ary nisy soratra tao anatiny teo anatiny sy teo ivony, ary fitomaniana sy fidratradratrana sy lozany voasoratra teo. Ary izy tamiko ry zanak'olona, hany izay hitanao, heny hano ity oroana taratasy ity, dia mandehana ka mitenena amin'ny taranak' Israely. Dia nosokafako ny vavako ary nafahany ahy izany oroana taratasy izany. Ary izy tamiko ry zanak'olona, vokiso ny kibonao ary feno ity oroana taratasy omeko anao ity ny tsinainao, dia nihinanao ka mamy tao am-bavako tondro tantely izy. Manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo araka izay nivakitsika teo dia asain'Andriamanitra mihinana izay zavatra naseho anazy Ezekiela. Ary tsinona naseho an'Andriamanitra ny Ezekiela voalaza eto fa oroana taratasy. Oroana taratasy manambara ny hafatra ampitondrain'Andriamanitra azy ho an'ny zanak'Israely. Dia tsy nasaina nanandrana fotsiny Ezekiela eto amin'izao teny izao, fa raha hitantsika ny amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahatelo dia izao hoe nasaina namoky ny kibony sy ny tsinainy izy. Nasaina namoky ny kibony sy ny tsinainy izy, izany hoe ny olona iray n'Andriamanitra anao ny asany
dia mila mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ho sakafom-panahiny. Olona mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ho sakafom-panahiny. Tsy manandrana fotsiny izany tenin'Andriamanitra izany, fa tena mivelona amin'izany isan'andro isan'andro. Dia ny Petro rehefa nihinana izany orona taratasy izany, zanak'Israely izay voalaza teo mirakitra ny tenin'Andriamanitra, dia tsapany ny amamy izany tenin'Andriamanitra izany. Tsapany hitantsika amin'ny andininy fahatelo farany izany hoe, dia nihinanao ka mamy tao am-bavaka toy ny tantely izy. Dia izany tokoa ry havana noho izy, ataonao ahoana moa no hanatanteraka ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra anao? Raha toa aloha ianao tsy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, raha ianao milaza fa tokony hamaky soratra masina ny hafa, ianao aza tsy mamaky soratra masina, tsy mazoto mihaino toriteny, tsy mamaky mazoto mihaino tenin'Andriamanitra, fa zao ny hiraka irahan'Andriamanitra hitsoro vavolombelona, dia zao mila mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny Ezekiely eto izay nasaina namoky ny kibony sitsinay tamin'izany orona taratasy izany. Ary ataonao ana ihany koa ny fitory filazantsara amin'ny hafa, raha ianao mitory aza tsy nahatsapa fa ny tenin'Andriamanitra izay hozarainao amin'ny hafa dia tena mantoko, izany hoe ianao mihitsy mila mahatsapa fa tena mamy ny tenin'Andriamanitra, tsara ny tompo izay ianao vao ilaza amin'ny hafa fa tsara ny tompo ary mamy ny tenin'Andriamanitra. Izany ry havana no hitantsika eto amin'izao dingana fahaheny izao, mila mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra izay irahany. Ary na ninona sehatra misy anao, tsy ny mpitandrina ihany na mpampianatra ihany arak'izay voalaza tery aloha, fa ninona sampanomponao dia irahan'Andriamanitra avokoa tahaka ny Ezekiela mba hivelona amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa raha toy moa ianao milaza fa mamaky soratra masina, tsara ny tompo, tsara ny tenin'Andriamanitra, ianao aza tsy natsapy izany teo amin'ny fiainanao, dia tadidio fa ianao ilay atao hoe vavolombelona mandainga. Vavolombelona mandainga ianao satria tsy natsapy izany akory ny fahamarinan'izany teo amin'ny fiainanao, kanefa dia samby lazy izany amin'ny hafa. Manomboka amin'ity fotoana ity ry havana, raha manaiky hoeraky ny tompo tokoa ianao, dia ivelomy ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ho anao irerehany fa ho anao sy ny ankonanao. Ary aoka ho tsapanao marina ny tsirin'izany tenin'Andriamanitra izany a, izay toriana aminao, dia izay izany vo ambaranao amin'ny hafa. Ny zavatra misarika ny maso eto dia ny teny voarakitra ao anatin'ilay orona taratasy. Izao ny teny voarakitra ao raha dinihantsika ny toko faharoa andinin'ny fahafolo farany. Dia novelariny teo anatrehako izany, ary ny soratra tao anatiny sy te ivony, ary fitomanina sy fidratradradrana sy loza ny voasoratra teo. Izany ny voasoratra ao anatin'ny orona taratasy, izany dia tsinona fa faminaniana ny amin'ny faharavan'ny firenen' Israely, raha toa tsy mibebaka izy ireo. Faminaniana ny amin'ny faharavan'ny tempolo eo Jerosalema, raha toa mbola tsy mibebaka ireto zanak'Israely ireto. Ny antony dia zao hoe misy apahany efa lasa kobabo any Babilona, fa zao mbola misy tavela ao Jerosalema, izany hoe mbola tsy potika ny tanàna, mbola tsy rava ny tempoly. Dia teny faminaniana sady izany hoe raha tsy mibebaka ny zanak'Israely dia izay ho tanteraka ilay hoe fitomanina sy fidratradradrana ary loza. Izay ny faminaniana, izay ny hevitra io teny io. Izany hoe ao anatin'ny voarakitra, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, tsy arak'izay heverin'ny fiangonana zandriny amin'izao fotoana izao hoe tsy maintsy teny fitahiana ihany, tsy maintsy horenao teny laza fahagagana, teny laza fahasoavana. Izay ny tena anisan'ny fahadisompijerin'ny fiangonana maro amin'izao fotoana izao. Fa izao ny teny voalaza eto dia teny laza fitomanina fidratradradrana ary loza. Ary efa nandramany Ezekiely izany, dia izao voalaza ilay mamitony tantely tao am-bavako izany. Fa maninona no nilazainy Ezekiela fa mamitony tantely tao am-bava izany? Satria izao mirakitra ny fitiavan'Andriamanitra izany teny izany. Mbola tian'Andriamanitra ny zanak'Israely ka alohan'ny tena melezany azy amin'ny loza samihafa, dia nirahany Ezekiela anambara izany sitrapon'Andriamanitra izany mba hahatonga azy ireo hibebaka. Hahatonga azy ireo hibebaka noho izany na dia milaza tahaka izany aza ny tenin'Andriamanitra, dia izao mamitoa tantely izany. Ny tenin'Andriamanitra dia mamitoa tantely, ka tsy izay milaza fitahiana ihany na fahagagana ihany na fahasoavana ihany no tokony resahana, fa izao izay tenin'Andriamanitra nasaina toriana dia tsy maintsy ambara fa izao mamitoa tantely izany, satria maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny olony mba hahatonga ny olony hibebaka sy hanitsy ny lalana ratsy izay hisorany. Izay ry havana ny antony mahatonga ny hoe mamitoa tantely ny tenin'Andriamanitra, satria mirakitra ny fitiavany anyreto vahoaka ireto. Ary Jesosy rehefa efapolo andro sy efapolo alina tany anefitra, rehefa niresaka tamin'ny devoly izy, dia izao ny teny Jesosy hoe tsy mofo ihany velomany olona fa ny teny rehetra sy aloko ny vavan'Andriamanitra. Ny teny rehetra, tsy ny teny sasatsiasany ihany, tsy ny teny metimety aminao ihany milaza fitahiana fotsiny tahaka ny voalaza teo ihany fiangonana zandriny, fa mpanantenana izao fotsiny ape tenin'Andriamanitra, fa izay teny rehetra aloko ny vavan'Andriamanitra. Dia masoa antsika avokoa izany, ary raha tena ihany antsika izany dia mamitony tantely tahaka izay ambarany
izy kela teto. Fiambiavana eo fihezitsika nidingana isorany hiraka manaiky ho vavolombelon'ny tompo, amaranana ny fandinihana ny lohahevitra hoe manaiky ho vavolombelon'ny tompo ny hirany. Voalohany de hoe antsoan'Andriamanitra izy, faharoa asain'Andriamanitra mitsangana izy, fatelam-pahafantaran'Andriamanitra ny hiraka mpanaovina azy izy, faefatra omen'Andriamanitra toky izy, fadimy taomin'Andriamanitra tsy hanaraka fanao ratsy ny hafa izy, ary fahaenina farany de zao hoe asain'Andriamanitra velona ny tenin'Andriamanitra izy alohany izaran'izany amin'ny hafa. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika kosa izany teny izany. Amen.